Iparrego egitasmoa hainbat ekitaldi prestatu dute Euskal Lurraldeak Nafar Estatua lelopean. Lierri Elorza, Iparrego egitasmoaren antolatzailea, egunon?
Bai, zuei ere.
17. Iparrego egitasmoa egingo duzu aurten. Balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zanuke?
Ba, poliki 17. Urtea, 17 urte hauek eman diguten esperientzia baliatzen dugula, geroz eta esango noke nolabait indartzen ditugula ba ahulguneak, ezta, astapeneko ahulguneak, eta zabaltzen ari dela. Hori da nik uste dut irakurketarik labur esateko ba garbiena. Iparraegoak bere hegalak, bere eraiki nahi zituen zubi hoiek ba geroz eta nabarmenago ikusten dituela, eta helburua hori xe genuen, ezta, ez bakarrik aste kultural bat edo antolatzea, baizik eta ba iparra egora hurbildu eta egoa iparrera hurbildu. Alegia, buruan dugun muga hori kendu eta bat moduan, bat izango bagina bezala, ba funtzionatu dezagun. Ala bai gara, baina batzetan muga gure baitan dago.
Leloa, Euskal Lurraldeak, Nafar Estatua.
Bai, hori da, urten ezinbestean aipatzen den data hau da, ez da, 1512-ekoa, eta orduan hori aintzakotzat hartzea ezinbestekoa zen gure egitasmo hontan, eta nahi izan dena da, bada elkarte frango eta justu gai hori eta erreferentzi zehatz hori kontuan hartuta ba ekitaldi asko egiten eta zabaltzen ari direnak Euskal Herrian zehar, eta guk horretara soilik ez genuen mukatu nahi, hau azken batean beste batzuk ere ari direlako lan hori egiten, nora iritsi, nola edo zerk iritsi arazi zuen Euskal Herria, ezta, eta Nafarroa kasu hartan data hortara, aurreko kokapen bat egin nahi izan dugu, eta haren ondorioz ba nola egituratua gelditu den Euskal Herria ere, ezta. Orduan pixka bat bai data hori aitzakitzat edo gune zentraltzat hartu, aurrekoa bilduz eta ondorengoa esplikatuz.
Antolatzaileak zeintzu dira?
Ba, azkenean laguntalde bat esango nuke, eta holaxe sortutako ekimena da. Ze, ba, honek bestea ezagutu, musika aitzaki, eta batak bestea gonbidatu, ba, Iparraldeko zenbait herrietako jendea elkartzen zen, eta ara goazen, ba, lehenbizi Segurara izan zen, ezta, Seguran, eta berso eta kantu afari eta itziki hortara elkarturik, eta arrezkero ba musika, kantu eta abar lagun, hori xebi urtu da. Lagun taldea geroz eta handiagoa, bai Iparraldekoa, bai Hegoaldekoa, eta antolatzaile taldea, ba, hoxe osatutako lagun talde bat dela esan genezake.
Artengo gitaragua martxoaren 2an hasi zen. Ze moduz orain arte egindakoak pausun eta seguran?
Ondo, pausukoa, izugarri, nola esango nizuki, unkigarria da izan zen. Ba, justu antolaketa taldean dabilen batek diskoa aurkeztu zuen, esango genuke gainera bere gutiziako diskoa izan zela, ala nahi ez, eta aspaldi zuen desio bat gauzatu zuela, eta orduan ba aitzeki horrekin oso giro polita sortu zen aurkezpenean, afari giroan, nahi baduzu kutxunena, gertutasunaren gatik batez ere, ba horixe izan zen, ez da, saiakoa eta hasiera mantziona programari, baina gero besteak ere ba antzerkia, gainera umorearekin ukitutako antzerkia izan da hautatu duguna, eta ba oso giro politian segurako botika xar hortakoak ere.
Astenetako ostiral eta larun batean, hilaren 23 eta 24an, gehiago izango duzu seguran.
Hori da, ba, ostiralekoa ere berezia izango da, azkenean, ba, Michel Etxekopar etorriko da, eta pentsa ez da, pertsona bakarra, baino sokulako ahalakin, orduan emankizunak hots, hats eta hots izena du, eta alaxe, horixe denak aterako ditu, xirulak, txuntxunak, kantua, zintzarriak, xoriak, bueno, bere baitako xoriak lagun, ez da. Bai, emanaldi benetan berezia, eta ia esango genuke ba larun batetik aurrera ba segura besta giroan sartzen dela era bat. Gero ez da dena festa eta ez da dena jijita jaja, ez da nolabait esateko, ze azken batean informazioa zabaltzeko gune ere izan ohi da, ezta, egitasmo hau, eta alasiko dugu ere datorren asteko astelena, asteazkenean hitzaldiak izango dira, eta pixka bat ba gai nagusiari buruzko hitzaldiak. Eta aurten berezitasun moduan ba zinema edo behintzat filma bat ikusteko aukera izango dugu, azken aldi hontan Euskal Herrin hainbat tokitan erakutsi den Gartxot. Hala ere, ba izango dugu Asis Kormen eta berarekin ere solasean aritzeko aukera aitzeki hortan, eta hala informaziotik hasi gero umore eta festa puntxura pasatu bertso poteo eta bertso afariarekin, eta ia asteburuko gitaragua ba mardula da ia esan.
Larun batean ze izango duzu?
Bai, ni larun batera pasatu aurretik uztemanazu ostiralekoari emango nioke olako garrantzi berezia, aurrak direlako protagonista. Beti edo nafar tarrak edo bereziki iparraldeko aurrak eraman ohi dira segurara, segurako aurrekin eguna pasa dezaten. Eta hala, ba, bueno, oso momentu politiak, ez da, elkartruke natural bat sortzen delako, eta, bueno, ba, ekitaldi hori hasi genuen, eta benetan, eutxi bakarrik ez, ia, ba, zenbait, bueno, proiektua unditzen doa, eta aurten Lodosako ikastolakoak, ba, bi egun pasatzera joango dira segurara, eta gero gainera, ba, Xenpere eta Azkaineko aurrak ere seguran izango dira. Eta hori larun bateko egitarauari hasiera eman aurretik, ezta? Ostiraleko aipatu nahi nuena. Bestela larun batean bala bat azpimarratzekotan, ze festa giroa egunean zehar bai dago seguran, baino mendi irtera egiten da bai Goierriko, zabala da deialdia, ezta? Euskal Herriko edonork parte har dezake, eta bereziki ba iparraldeko jendea eta segura eta Goierriko inguruko jendea elkartu goi gara, eta hala inguruak ezagutzeko eta mendian sortzen den giro polito hortaz gozatzeko ba oso gune egokia gertatzen da larun bat goizeko ateraldi hori. Eta gero ba bueno, aurren jokua kirol norgehiagoka ere izaten da, talde ezberdinekin da herri kirolak eta lagun, eta gero ba egitara guzti hontan ezinbesteko pieza den kuskustu txaranga ere lagun izango da. Azken batean iparregoaren sortzeko eta sorrerako ba esango genuke lehenbizietako hazia, hor dela, eta ia ba frutu asko eman dituena noski.
Datorren astean esan duzun bezala hitzaldi batzuk eta gehiago.
Bai, askoz gehiago. Eta ia ba bukatzeko izaten dugu igandeko ekitaldi nolabait esateko ba simbolikoa, edo azken batean bueno, ba zazpi herrialdeen gune bilakatzen den Gerizondo bat badugu, itxasuko, Lapurdiko itxasu herriko gerezi arbola landare batetik etorria, bikaina egin dena 17 urte hauetan, izan ere bigarren iparraegoan landatu baizen, eta han egiten da alako ekitaldi ba goxo bat, musika, errintziak, eta gonbidatu berezi batzuk izaten dira, urtean urteokoak, eta urten Nafarroko Amaiur herriko autetxiak izango dira etorriko direnak, pixka bat Amaiurrek berak, tokiak berak eta historiak duten garrantziaren gatik.
Honen inguruko informazio gehiago seguru interneten.
Bai, betikoa, ez da, guk ere badugu gure blogtxoa, eta ala, ba, bueno, ba, iparraegoaren blogera sartu ezkero, nor nahi eta noiz nahi izan dezakezuela aipatutako guzti hau, xehetasun guztiekin.
Bukatzeko Lierni, ze espero duzu aurtengo iparraegoa egitasmotik?
Ba, bueno, eguraldi ona, lehenbizi, asko laguntzen bai do, eta azken batean ba hoxe gure helburua dena ba zubi gehiago eraiki ditezela, mota guztietako zubiak, eta azkenean ba pasabide natural bihur dedila gure zazpi herrialde hauen arteko osotasuna esango nuke.
Lierni Elortza, iparraegoa egitasmoaren antolatzailea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bai, zuei esker mila, Aio.
Agur.